Duhovne misli Benedikta XVI. Za god sveti Simona Kananejca in Juda Tadeja. Dragi brati in sestre, danes, torej 11. oktobra 2006, posvečamo svoje premišljevanje dvema apostoloma iz vrste dvanajsterih, Simonu Kananejcu in Judu Tadeju, ki ga ne smemo zamenjati z Judom Iškariotom. Ne premišljujemo jo skupaj samo zato, ker sta na seznami dvanajsterih vedno navedena drug poleg drugega, marveč tudi, ker je o njima le malo poročil, če odmislimo, da kanon novozavezni spisov vsebuje pismo, ki ga pripisuje Judu Tadeju. Simon dobil vzdevek, ki se v štiri seznami spreminja. Medtem, ko ga Matej in Marko označujeta kot Kananejca, se pri Luku imenuje Zelot. Dejansko si ti dve oznaki ustrezata, saj pomenita isto. Hebrejski glagol kana pomeni namreč biti ljubosumen, strasten. O Bogu je mogoče reči, da ljubosumno bedi nad ljudstvom, ki si ga izvolil. Isto je mogoče reči o ljudeh, ki vneto gorijo in služijo Bogu s popolno predanostjo, kakor Elija. Tudi če ta Simon ni resnično pripadal nacionalističnemu gibanju zelotov, je vendar zelo mogoče, da ga je odlikovala vsaj žareča vnema za judovsko istovetnost in s tem za Boga, za njegovo ljudstvo in za Božjo postavo. Če to drži, je Simon v diametralnem nasprotju od Mateja, ki je kot cestninar opravljal dejavnost, ki je veljala popolnoma za nečisto. To je očitno znamenje za to, da Jezus kliče svoje učence in sodelavce iz najrazličnejših družbenih in verskih plati, ne da bi koga vnaprej izključeval. Jezusa zanimajo ljudje, ne družbeni sloj in nalepke. Pri tem je lepo, da so v skupini njegovih učencev vsi že živeli z ramo ob rami kljub njihovi različnosti in s premagovanjem predstavljivih težav. Razlog povezanosti in trdnosti je bil namreč Jezus sam, v katerem so bili vsi zedinjeni. To je razločen nauk za nas, ki se pogosto nagibamo k temu, da poudarjamo razlike in morda tudi nasprotja. Pri tem pozabljamo, da nam je Jezus Kristus dal moč, da razrešujemo svoje spore. Pomislimo tudi, da je skupina dvanajsterih predpodoba cerkve, v kateri naj bo prostor za vse karizme, ljudstva, rase in vse človeške značilnosti, ki najdejo svojo čvrsto povezanost in svojo edinost v občinstvu z Jezusom. Kar pa se tiče Juda Tadeja, ga tako imenuje izročilo in med seboj povezuje dve različni imeni. Medtem, ko ga namreč Matej in Marko imenujeta preprosto Tadej, se pri Luku imenuje Juda Jakobov sin. Vzdevek Tadej je negotovega porekla in ga razlagajo ali kot izpeljavo iz aramenščine Tada, kar pomeni prsi in naj bi bil torej velikodušen, ali kot okrajšavo grškega imena Theodoros Theodotos. O Tadeju je malo znanega. Samo Janez opozarja na neko vprašanje, ki ga je apostol postavil Jezusu pri zadnji večerji. Teda je rekel Gospodu: Gospod, zakaj se hočeš razoditi samo nam in ne svetu? To je zelo aktualno vprašanje, ki ga tudi mi zastavljamo Gospodu. Zakaj se ostali ni razodel svojim nasprotnikom vsem svojem veličastvu, da bi pokazal, da je zmagovalec Bog? Zakaj se je razodel le svojim učencem? Jezusov odgovor je skrivnosten in globok. Gospod reče: Če me kdo ljubi, se bo držal mojih besed. Moj oče ga bo ljubil in bova k njemu prišla in pri njem prebivala. To pomeni, da je potrebno ostalega videti in zaznati tudi srcem, ker le tako mora Bog prebivati v nas. Gospod se ne prikaže kako neka stvar. Stopiti hoče v naše življenje, zato njegovo razodetje vključuje in predpostavlja odprto srce. Samo tako vidimo ostalega. Judu Tadeju so pripisovali avtorstvo enega od pisem Nove zaveze, ki se imenujejo katoliška pisma, ker niso naslovljena le na določeno krajevno cerkev, ampak na zelo širok krog prijemnikov. Dejansko je Judovo pismo naslovljeno poklicanim, ki jih ljubi Bog Oče in ki so določeni in ohranjeni za Jezusa Kristusa. Glavna skrb tega pisma je, kako varovati kristjane pred tistimi, ki imajo Božjo milost za pretvezo, da opravičujejo svojo razbrzdanost in zavajajo druge brate nesprejemljivimi nauki. Pri tem vnašajo v cerkev ločitve pod nagibom svojih sanj, kakor Juda imenuje te njihove posebne nauke in ideje. Primerja jih celo s padlimi angeli in z ostrimi besedami pove, da so krenili na Kainovo pot. Hkrati je brez zadržkov žigosa kot brezvodne oblake, ki jih vetrovi mimo pode. Drevesa, ki jeseni ne rodijo sadov, dvakrat posušena in izkoreninjena. Divje morske valove, ki svojo sramoto naplavljajo na kopno. Blodne zvezde, ki jim je na veke določena najbolj črna tema. Danes morda nismo več vajeni uporabljati tako bojevito govorico, ki pa nam ima vendar povedati nekaj važnega. Sredi vseh skušnjav, ki obstajajo, in sredi vseh tokov modernega življenja, moramo ohraniti istovetnost naše vere. Gotovo je treba s trdnostanovitnostjo nadaljevati pot popustljivosti in dialoga, ki jo je na srečo obral drugi vatikanski cerkveni zbor. A na tej tako nujni poti dialoga ne smemo pozabiti na dolžnost, da vedno znova premišljujemo in s prav tako veliko močjo opozarjamo na neodpravljive temeljne značilnosti naše krščanske istovetnosti. Z druge strani si moramo dopovedati, da naša istovetnost zahteva moč, jasnost in pogum s pričo protislovnosti sveta, v katerem živimo. Zato pismo nadaljuje. Vi pa, dragi bratje, temeljite na svoji presveti veri in gradite dalje na njej. Molite v moči svetega duha in se trdno držite Božje ljubezni, ter pričakujte usmiljenje Jezusa Kristusa našega gospoda, ki vam podarja večno plačilo. Usmilite se tistih, ki dvomijo. Pismo se konča s temi čudovitimi besedami. Edinemu Bogu pa, ki ima moč, da vas obvaruje pred slehanim spodrsljajem, ter vas pripusti pred svoje veličastvo neoporečne in polne veselja. Njemu, ki nas rešuje po Jezusu Kristusu, našem gospodu, pristoji veličastvo, visokost, moč in oblast pred vsemi časi in zdaj in za vse čase. Amen. Dobro vidimo, da pisec teh vrstic v polnosti živi svojo vero. K njej spadajo velike resničnosti, kakor so moralna neokrnjenost in veselje, zaupanje in končno pohvala. Vse pa ima svoje teme samo v dobroti našega edinega Boga in v usmiljenosti našega gospoda Jezusa Kristusa. Zato naj nam tako Simon Kananejec, kakor tudi Juda Tadej pomagata, da bomo vedno na novo odkrivali lepoto krščanske vere in jo neutrudno živeli, ko zanjo pričujemo odločno in hkrati neobremenjeno.